Máme hosty.
Příjemné pohodové dopoledne ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Vážení posluchači, vám přejeme společně s naším dnešním hostem a tím je veterinární lékařka Ludmila Svobodová-Růžková. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, my jsme se tady už trošku zaměřili na jarní období, když před chvílí jsme hráli ladovskou zimu a venku to nevypadá na jaro, ale brzo bude všechno jinak. A já už to pocítila u našeho kocoura, který včera utekl, vůbec se neobjevil, i když jsme doma, tak se prostě nehne z domu. Vypadá to, že už je zaláskovaný, že už běhá za kočičkama a my se právě o tom dnes budeme bavit, ale řeč bude hlavně o psech, ale kočky taky nevynecháme z toho našeho povídání. Budeme si povídat jak o krytí, tak o březosti, tak o porodu fenek a koček. Tak začněme ale tím, kdy přichází taková ta pohlavní dospělost.
Pohlavní dospělost přichází v podstatě v době, kdy ta zvířátka dosáhnou tak 75-80% váhy v dospělosti. To znamená, že je to poměrně brzy. U těch pejsků ty extrémy jsou od 5. měsíce a zase extrémně pozdě to může být až třeba kolem toho 15. 20. měsíce. U těch kočiček to je okolo toho 5. 6. měsíce a extrém ten pozdější je okolo toho 12. měsíce. To znamená, že už v půl roce jsou ta zvířátka schopná teoreticky, někdy i prakticky se rozmnožovat.
Tak pozor na to, vidíte, to jsem netušila, to znamená, že ta tělesná dospělost se liší od pohlavní.
Pohlavní dospělost je část nebo období, kdy vlastně jsou už ti jedinci schopni se rozmnožovat, ale tělesně vlastně to tělo ještě není tak připravené, není dokončený ten růst, není prostě dokončený ten vývoj. A pak ta tělesná, nebo někdy se používá chovatelská dospělost, to je doba nebo období, kdy už vlastně je vhodná doba, aby se ten jedinec použil v té plemenitbě nebo aby mohl vlastně už se rozmnožovat tak, aby ho to třeba neohrozilo na vývoji nebo na stavbě toho těla. Ale je potřeba jenom si pamatovat, že ta pohlavní dospělost je teda mnohem dřív, než ta skutečně ta tělesná nebo ta chovatelská.
Zůstaňme u psů, ve kterém roce je nejlépe začít právě s krytím a potom s následnými věcmi, které nejsou asi tak jednoduché pro organismus.
Určitě ne, je to samozřejmě zátěž pro ten organismus. Ještě trošku musíme rozlišovat velikost těch pejsků, to znamená, je to rozdílné u těch jednotlivých plemen. Obecně se dá říci, že ta menší plemena se používají do toho chovu dříve a ta větší plemena zase později. U těch menších bych za takovou hranici považovala rok a půl až dva. To znamená mezi tím 1,5 až 2. rokem. U těch větších plemen si myslím, že by minimálně to mělo být po tom 2. roce. Další měřítko, které se používá, je, že třeba u těch fenek by měly proběhnout minimálně 2 až 3 říje. To znamená, určitě by se ta fenka neměla připouštět, pokud u ní probíhá první, nedoporučuje se ani ta druhá říje, takže třeba při té třetí říji nakrýt tu fenku.
Jak je to u koček?
U kočiček tam zase minimální věk té kočičky by měl být rok a půl. Oni zase podle jednotlivých plemen ty krátkosrsté kočičky dospívají trošku dříve než ty dlouhosrsté, takže i tam je potřeba sledovat takové ty odlišnosti plemené, ale asi myslím si, že by to nemělo být dříve než v roce a půl té kočičky, protože pak jsou ty kočičky, pokud by byly nakryté dřív, tak jsou někdy drobné a zase mohou být potom potíže spojené následně s porodem.
Týká se to i samců, předpokládám, aby byli zdatní.
Týká se to i samců, ale oni to mají trošku jednodušší. Tam samozřejmě ten akt toho páření pro ně není až tak fyzicky náročný, takže ti by se dali použít i dříve, dejme tomu potom roce třeba, nebo roce a půl toho stáří.
Tak a teď, kdy je nejvhodnější doba, když už se rozhodneme, máme doma zdravou, krásnou fenku, toužíme potom, aby měla štěňata. Jaká je ta nejvhodnější doba, kdy to poznáme, podle čeho?
Jednak samozřejmě musí u té fenky probíhat to období krytí, to znamená to hárání. A teďka je několik možností, jak se vlastně můžeme orientovat v té době, kdy nastane ten nejvhodnější čas. Takové to nejjednodušší je sledovat jednak charakter výtoku, který je přítomen v době toho hárání. Tam sledujeme množství a vlastně i zbarvení toho výtoku, protože ze začátku je ten výtok takový hodně krvavý, mm-hmm. i hodně masivní. A pak dochází vlastně ke zeslabování toho množství a i ta barva se mění od té krvavé červené do takové, říká se tomu jakoby, že je to barva šťávy z masa. Když koupíte maso a položíte ho někde, tak vám po něm zůstane taková ta krvavá šťáva. Takže když se objeví takováhle barva, tak je teoreticky prostě to nejlepší období. Zároveň dochází ke zduření těch zemních pohlavních orgánů, takže ta přeska té fenky je taková velmi, velmi zduřená a ta fenka vykazuje ochotu k páření. To znamená, ona se různě nastavuje, pokud máte nějakého pejska, s kterým to zkoušíte, tak ona se mu vyloženě holáká, nastavuje, ukazuje se mu, provokuje ho, takže i podle toho se to dá poznat. Pak samozřejmě jsou další možnosti, kdy za pomoci nějakých metod u veterinárního lékaře je poměrně detailně možné stanovit ten určitý čas, den nebo dobu. Hodinu. Kdy to může proběhnout.
Tak to bylo na úvod. Já myslím, že pokud jste, vážení posluchači, pejskaři, tak vám jistě naše dnešní téma nebude lhostejné a možná, že budete mít nějaký dotaz na paní doktorku. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Ve studiu máme na návštěvě veterinární lékařku paní Ludmilu Svobodovou Růžkovou a hovoříme tady o krytí pejsků i koček. Zůstaneme ještě chvíli u fenek, protože jsme neřekli, jak trvá asi celková doba hárání.
Ta doba říje neboli toho hárání může být od, dejme tomu, 21 až třeba maximálně do 28 dní, přičemž ale ta doba, která je vhodná k tomu páření, většinou obecně od zhruba 9., 8., 9. dne do toho 15., 16. dne hárání. Ale je to velmi individuální, takže je potřeba vždycky zohlednit toho určitého jedince.
Ještě abychom nezapomněli na kočky, u nich se říká tomuto období, že se mrouskají, že?
No, říká se, že se mrouskají a to jejich chování při tomhletom mrouskání je někdy tak zvláštní, že i třeba majitelé mají strach, že těm kočičkám něco je, protože oni strašně křičí, různě se válejí, prostě naříkají, jako kdyby nemohli chodit, že jdou a najednou upadnou a lehnou si na záda. Prostě chovají se tak opravdu zvláštně a kdo třeba má kočičku poprvé a nikdy to nezažil a zvlášť, když s ní žije v bytě, tak to pro něho může být až takové, že se třeba lekne, že se jí něco stalo, nebo že nemůže chodit. Často nám volají lidé, že nemůže chodit a že strašně brečí a ono je to tím, že mrouská.
Asi se jí to nedá nějak ulehčit.
No, ona vlastně tímhletím dává najevo, že by se chtěla pářit, takže ulehčit jí to můžete tím, že jí to umožníte a nebo jí v tom teda zabráníte. No.
Pojďme zpátky ke psům. Je tady samotný akt na krytí. Na co bychom si měli dát pozor největší?
Tak ono teď záleží, jestli vlastně jste majitelem fenky nebo pejska, takže i od toho trošku se to pak odvíjí. Pokud máte fenku, tak pokud se rozhodnete, že teda ji chcete krýt, tak by měla být dostatečně stará, aby prostě to krytí už nějakým způsobem nezatížilo. Dále byste teda nějakým způsobem měli nechat stanovit tu optimální dobu ano. toho krytí, takže buď aspoň podle těch zemních příznaků, anebo navštívit veterinárního lékaře, který provede nějaká ta vyšetření a vlastně určí ty optimální dny. A potom samozřejmě jde o to, že byste si měli vybrat pejska nejlépe, který již je zkušený, jsou po něm, je známo, že jsou po něm štěňátka, ten pejsek je zdravý, nemá žádné zjevné známky nějakých nemocí nebo třeba i pohlavních nemocí, to znamená, nemá třeba výtok z předkoškového vaku.
Povahové vlastnosti
povahové
taky
vlastnosti
jsou důležité.
Určitě. I samozřejmě ten velikostní typ, že jsou třeba některá plemena, kde můžeme vidět třeba u Yorkshireku, že jsou ta zvířátka kilo a půl těžká a zároveň čtyřkilová, takže je určitě nesmysl třeba tady tu maličkou fengu, která by vážela kilo a půl dvě, nakrýt pejskem, který má 4 kila.
Když už tady fenku přivezeme, většinou to tak bývá, že fenka se vozí k majiteli psa? Nebo?
Většinou to tak bývá, protože se tvrdí, že ten pejsek by na to měl mít větší klid nebo měl by být v tom domácím prostředí, takže většinou se ta fenka vozí k tomu pejskovi, anebo se ti jedinci setkávají na nějakém neutrálním území, třeba na procházce venku někde na louce. A zase je dobré, pokud někdo z těch majitelů aspoň s tím krytím má zkušenosti. Nejhorší samozřejmě varianta je, když oba majitelé jsou
začátečníci
a oba ti jedinci, ten pejsek i ta fenka jsou taky začátečníci, tak pak to může být i legrace. Je potřeba nenechat ty pejsky třeba vyběhat a unavit tak, aby skutečně byli unavení úplně strašně a už se jim do toho krytí nechtělo, takže musí se nechat se námit, to ano, ale nějakým způsobem to regulovat, i třeba je mít na vodítku, nebo prostě je pak přivolat, nebo je venčit na nějaké malé zahrádce, nebo prostě někde, aby se neuhonili úplně. A i třeba pokud ta fenka někdy i z té neznalosti nebo z toho, že se bojí, může trošku štěkat nebo útočit na toho pejska, tak je potřeba třeba jí dát náhubek nebo přidržet, aby vlastně toho pejska neodradila od toho aktu, což se může stát.
Stává se to, že to prostě nedopadne někdy?
Stává se to často, že to nedopadne. A i třeba právě z neznalosti těch majitelů, že nechají ty psy tak uhonit,
rozumím,
že se úplně unaví, uštvou. Pak, že třeba ta fenka je tak agresivní, že vlastně jakoby odradí toho pejska. Další důvod může být, že naopak ti majitelé u toho krytí asistují tak, že vlastně překáží těm pejskům, že jsou někteří psi, zvláště ty krycí, kteří nechtějí, aby někdo držel tu fenku a že mu prostě překáží. Takže i tohle se může stát. No. Někdy se dá pomoct celkem jednoduše, že i buď chovatel, nebo majitel, nebo i ten veterinární lékař jenom pomůže vlastně naskočit tomu pejskovi na tu fenku, případně mu pomůže při zavádění penisu do pochvy a pak už proběhne ten akt přirozeně sám.
A jak dlouho ten akt asi trvá?
Ono to seznamování zabere poměrně dlouhou dobu, potom to samotné naskočení a proniknutí toho pejska je chvilička, ale potom dochází k takzvanému svázání, kdy dojde k zduření penisu uvnitř v pochvě té fenky. A to svázání, ten pejsek nemůže prostě od té fenky pryč a to svázání může trvat několik minut, ale i hodinu třeba. Je naprostou chybou se pokoušet nějak odtrhávat nebo oddělit ty jedince od sebe, takže musíme skutečně vyčkat. On pak ten pejsek sleze, přetočí se a stojí vlastně k sobě zády.
Zadkama
k sobě, tak jak to všichni určitě viděli. A tak prostě je potřeba počkat do té doby, než skutečně dojde k ochabnutí toho penisu a ten pejsek je vlastně uvolněn. A potom je velmi důležité, jakmile se uvolní od sebe, tak je velmi dobré tu fenku vzít za zadní nohy a zvednout jí vlastně ještě nahoru ten zadeček, aby nedocházelo k vytýkání toho spermatu ven. Takže ještě třeba několik 5-10 minut držet tu fenku nahoru prostě zadečkem, aby nasávala vlastně to sperma.
Ano. Není potřeba akt opakovat?
Samozřejmě, pokud ho opakujeme, tak zvyšujeme šanci, že dojde k oplození té fenky, ale zvyšujeme i šanci, že bude mít víc štěňátek případně. Pokud pokud se opakuje to krytí, tak se doporučuje po 24 hodinách a někdy až po 48, záleží vlastně v jaké té fázi se ta fenka kryje, ve fázi té říje.
Tak necháme si zažít informace, před námi jsou upoutávky a písnička a naši posluchači se mohou ptát, mají-li nějaký dotaz na paní doktorku.
Máme hosty.
Hovoříme tady o krytí, březosti, porodu psů, tady lépe řečeno fenek a koček. A na návštěvě tady je Ludmila Svobodová-Růžková, veterinární lékařka. Už jsme tady hovořili poměrně dost o krytí, ale jsou tady i nežádoucí vlivy. Já jsem sama zažila to, že naše fenka byla řádně nakryta, kokr španělka s kokr španělem, všechno probíhalo krásně. A potom, když jsme si říkali, už ji necháme, už se skoro nehárá, a to už prostě se nemůže nic stát, tak utekla za svým milencem jezevčíkem ve vesnici a bohužel ty spermie toho jezevčíka byly zřejmě silnější, protože potom za 2 měsíce se nám narodila krásná štěňátka, my jsme je prodali jako kokršpaněli čistokrevné, ještě jsme jim chudákům nechávali usekávat ocásky a po měsíci se projevilo, že to jsou skutečně kříženci kokrů s jezevčíky. Bývá tohleto časté?
No, časté se nedá říct, ale stává se to, protože skutečně může dojít k tomu, že nedojde k otěhotnění v té době, kdy se ta fenka kryje tím psem, kterého my vybereme, ale ta vajíčka uvolní až později a pokud ji pečlivě nehlídáme potom, tak si může vybrat sama nějakého ženicha a někdy ani potom porodu na to nepřijdeme, protože u těch malých štěňátek, zvlášť když nemají nějaké zjevné odlišné znaky, tak to prostě není vidět hned, když jsou. Takže skutečně se můžeme domnívat, že máme čistokrevná štěňátka nějakého plemene a až později se ukáže, že to tak úplně není. Takže stává se to a je potřeba tu fenku prostě hlídat celou tu dobu toho hárání a to může být skutečně až těch 28 dní, celá ta doba toho hárání.
Trošku odbočím od našeho tématu. Myslíte, že se dokážou psi zamilovat do sebe skutečně?
Myslím si, že ano, že je spoustu, máme spoustu prostě klientů, kteří mají ti jejich pejsci, mají nějaké takové trvalé přátelství a jsou i fenky, které prostě odmítají ty ženichy, co jí ti
vybrané pán, ženichy.
Ti vybrané ženichy a prostě třeba celý život ta štěňátka nemají, protože milují někoho úplně jiného a majitelé nechtějí, aby třeba knírač měl štěňátka s jezevčíkem, tak prostě žádného knírače si ta fenka nevybere a stává se to. Jako je to tak.
Když už dojde k nežádoucímu krytí, co s tím?
Pokud teda víme, že došlo k nežádoucímu nakrytí tak a nemáme zájem o ta štěňátka, která by se případně narodila, tak je potřeba udělat nějaká opatření po poradě s veterinárním lékařem. Dřív se tady to řešilo, tady ta situace řešila podáváním vlastně hormonálních injekcí v těsné době potom krytí, ovšem tady ta procedura mohla mít nějaké nežádoucí následky, takže od tohohle se už upustilo a ten postup nyní je následující, že počkáme do doby, než je vlastně ta případná březost zjistitelná ultrazvukem, čímž nám odpadne ošetření těch fenek, které případně ani nezabřeznou. Takže vyloučíme ty, které nezabřezly a ty, které teda jsou prokazatelně březí, tak se pak aplikují preparáty, které vyvolají takzvaný pozdní potrat. A tady tahle ta procedura je bezpečná, co se týče ohrožení vlastně organismu té fenky, ale samozřejmě nevyhneme se tomu, že dojde teda k vypuzení těch plodů, prostě jinak to nelze. Ale zase pokud opravdu nemáme žádnou možnost, jakým způsobem se postarat o ta případně narozená štěňátka, tak je to asi jedna teda cesta volby.
Pojďme od toho nehezkého naopak k hezkému. Jak poznáme, kdy je fenka březí po nakrytí?
Tak, jednak zase ten majitel nebo chovatel už může pozorovat takové změny chování. Někteří majitelé prostě popisují úplně razantní změny a skutečně mají pravdu, že ta fenka teda skutečně jemřezí. Ale není to samozřejmě úplně průkazné, protože ta fenka může být i falešně březí a ona může úplně imitovat, že je těhotná, že bude mít štěňátka, ono to tak není. Takže takové průkaznější je vlastně pozitivní nález na ultrazvuku. Ten ultrazvuk se tak standardně provádí po tom 25. dnu od krytí, mm-hmm. takže majitel si musí napočítat 25 dnů od krytí. Ta štěňátka jsou někdy viditelná už dříve, ale z toho důvodu, abychom skutečně měli jistotu a zvláště, když se třeba překrývá, když jsou dvě krytí po sobě, tak prostě standardně ty majitele zveme 25. den. Je lépe, když ta fenka je nevyčuraná, zase aby ten plný močový měchýř stejně jako u žen, mm-hmm. aby nám lépe umožnil zobrazení. A je lépe, i když je třeba chvilku nalačno, když nemá plný ten zažívací trakt. No a na ultrazvuku je jednoduché, potom je jednoduchý nález, kdy skutečně ty plody vidíme nebo nevidíme. Takže.
A březost celkově trvá 2 měsíce? A
březost celkově v průměru u těch psů trvá, dejme tomu, 62 dní, ale jsou tam extrémy zase od 58 až do třeba 70 dnů, takže je to poměrně dlouhé rozpětí. U těch kočiček tam je ten průměr 63 až 65 dní, trošku déle, a zase extrém může být od 56. dne až do třeba 71. dne.
Jak jste hovořila o té falešné březosti, jsou takové případy časté nebo jsou teď častější?
Jsou, myslím, nedá se říct teď častější, jsou obecně časté, fenky poměrně často vykazují tady tu pseudograviditu nebo falešnou březost a skutečně můžeme pozorovat, že ta fenka přestane jíst, jenom leží na tom pelíšku, má úplně zduřelé mléčné žlázy, že i produkuje mléko, třeba leží na nějakých hračkách, o kterých si myslí, že jsou ta štěňátka, lehá si na ně, aby je zahřívala a kojila, nosí je všude sebou, brečí, pokud byste je vzali, brečí, i když třeba jde jenom venku se venčit, tak chce zpátky za těmi štěňátky a někdy dokonce i ty fenky imitují, jakože rodí, to znamená, oni jsou neklidné, hrabou, dýchají, prostě jako mají takové pseudostahy, že skutečně hormonálně ten organismus je naladěný tak, že ta fenka tomu tak věří, pro ní to tak je, ona jako by ta štěňátka má.
Ultrazvuk je jediná jistota, ještě, že existuje.
Jediná jistota, kdy zjistíte, že ta fenka to na vás hrála, že jste jí dopřávali krmení a že to prostě tak není. No.
Když už jsme u toho krmení, vitamínů, na co bychom v době březosti fenky měli dávat pozor, čím ji přilepšit trošku?
Je určitě potřeba změnit trošku výživu během té březosti, ani ne tak v té první polovině, pokud ještě fenku nějak významně nezatěžujeme, třeba pracovně, pokud ji nevyužíváme pro nějakou práci, ale v té druhé polovině březosti, to znamená ten druhý měsíc, je potřeba změnit už tu kategorii krmení, že by to nemělo být to krmení, které je určeno pro dospělé psy nebo pro psy v zátěži, ale mělo by to být krmení, které je buď jako kategorie přímo březí a kojící matky, některé ty značky vyrábí takovéhle krmení, anebo se alternativně používá krmení, které je určeno pro štěňata vlastně od té značky, pokud nemá tu kategorii březí kojící. Zase pokud dáváme nějakou kvalitní značku, tak už není potřeba přidávat nějaké speciální vitaminové nebo minerální doplňky, protože ty kvalitní značky mají dobré receptury a vlastně pokryjí veškeré ty požadavky, které ty fenky prostě potřebují.
A poslední věc, takové odčervování, základní věci, které se běžně dělají?
Tam je potřeba velice obezřetně vždycky se poradit s veterinárním lékařem, protože ne všechny preparáty je vhodné použít v době březosti. Mohlo by dojít k ohrožení nebo i třeba k úmrtí těch plodů. Takže opravdu všechno tohleto, pokud odčervujeme v březosti, nebo pokud jsme zvyklí dávat nějaké léky, tak vždycky všechno konzultovat s veterinárním lékařem. Zrovna tak jsou určitá omezení třeba při vakcinaci. Při vakcinaci určitých vakcín například není možné vakcinovat proti vzteklině. Během řezosti mohli bychom ohrozit zase ty plody. Takže je spoustu prostě omezení, které potřeba respektovat a vždycky je nejlépe konkrétně tohle konzultovat s veterinárním lékařem.
2 měsíce uplynuly, alespoň v našem pořadu, a nás čeká porod už po písni.
Máme hosty.
Zpátky za pejsky ve studiu veterinární lékařka Ludmila Svobodová-Růžková a už jsme u porodu. Které feny to mají složitější? Dá se to nějakým způsobem specifikovat?
Tak určitě bychom mohli najít skupiny fen, které to mají složitější. Obecně asi jedinci fenky, které jsou velmi drobné, ať už teda z toho, že patří k tomu plemeni, nebo že prostě v rámci toho plemene se jedná o nějakého drobného jedince. Takže když bychom mohli říct Yorkshireci, čivavy, tady ti drobní pejsci mohou mít třeba problémy s porodem, protože jsou prostě tak drobné, že ta procházející štěňátka je pro ně velmi vlastně těžké projít. Potom třeba angličtí buldoci, což jsou zase psy, kteří mají takovou velkou dominantní hlavu, takže ti nerodí moc snadno. Tam hodně těch fenek vlastně rodí císařskými řezy. No, pak třeba to mají asi složitější i fenky, které nakrýváme třeba poprvé později, to znamená fenky, kterým je 5-6 let a ještě nějak nedošlo k tomu krytí nebo nebyly ještě gravidní a teď vlastně poprvé se rozhodneme, že budou mít štěňata, tak i tam bychom teoreticky mohli očekávat nějaké komplikace.
Aby k ničemu takovému nedošlo, můžeme se předem připravit. Jak?
Tak určitě je dobré si pořídit nějakou literaturu, která nám zdokumentuje ten porod a je dobré se vlastně s tím seznámit a projít si to, abychom věděli, co nás čeká. To je jedna věc. Druhá věc, měli bychom mít připravené nějaké pomůcky, které u toho porodu využijeme, to znamená určitě porodní box. To stačí třeba nějaká přepravka nebo nějaká krabice. Měli bychom mít takové ty vsakovací podložky nebo buničitou vatu nebo třeba spoustu ručníků. Mm-hmm. Měli bychom mít buď ohřívací podložku nebo třeba aspoň láhve s teplou vodou nebo prostě nějaké zdroje tepla, kdy potřebujeme pak ta štěňátka vlastně, abychom je udržovali v teple. Dále bychom měli mít nůžky, nejlépe tedy chirurgické, nějaký dezinfekční preparát na ošetřování těch pupečních pahýlů. Je dobré třeba mít i nějaký gel nebo aspoň mýdlo, když třeba se snažíme pomoci té fence vyjmout nebo vytlačit to štěně, které je třeba vstouplé už v porodních cestách, tak bychom vždycky měli si řádně umýt ruce a případně použít nějaký gel, který nám vlastně umožní lépe spolupracovat s tou fenkou nebo aspoň si tu ruku namydlit.
Já teďka, když se tak nějak zamýšlím nad tím, jak probíhaly porody u naší fenky, tam to bylo spontánní a ona nás u toho ani nechtěla, vždycky nás překvapila, ráno jsme vstali brzy a už tam štěňátka byla, ale nevždy to jde tak jednoduše. Je lépe být připraven.
Je lépe být připraven, protože samozřejmě je štěstí, pokud máte takovou fenku, která je prostě tak přirozená, že všechno zvládne sama a opravdu se o všechno postará, ale nemusí to tak být a mohlo by dojít jednak k úhynu štěňat, kdy třeba ta fenka není schopná vybavit z různých důvodů ta štěňata z těch plodových obalů, tudíž dojde k udušení těch štěňat, nebo třeba ta štěňata vystrká někam ven a vlastně dojde k jejich podchlazení, nebo jak se snažím překousat tu pupeční šňůru, tak někdy se stane, že jim vlastně vykousne tu pupeční šňůru až z bříška, že třeba je poraní na bříšku, nebo někdy není schopná vlastně vytlačit to štěně z porodních cest, takže to štěně může třeba být vstouplé nebo i viset částečně z těch porodních cest. Takže ty komplikace určitě mohou přijít a v té chvíli, když se vám to stane, vy nevíte, co máte dělat a voláte veterináři, tak třeba i jen po telefonu vám může samozřejmě poradit, ale očekává, že máte nějaké prostě
znalosti, vybavení,
znalosti nebo pomůcky, které jsou třeba v tu chvíli potřeba. chyba, takže pak se všechno musí řešit alternativně a zbytečně třeba dochází k malým zdržením.
Mm-hmm. Kdy už opravdu není cesty jiné, než nasednout rychle do auta a jet k veterináři?
Určitě tehdy, pokud jsme si jistí, že porod začal, to znamená, že došlo teda, ještě jsme vlastně nezmínili, teď si uvědomuji ty fáze toho porodu,
tak jenom, můžeme.
Jenom krátce, že ten porod můžeme rozdělit zhruba na teda takovéto období přípravné, potom období vlastně otevírací a období vypuzovací. Ta přípravná fáze, to znají určitě všichni, to je takový ten neklid, hrabání i někdy nechutenství, může trvat klidně 2-3 dny a je to v pořádku. Ta fenka je jí velmi těžko, tlačí to bříško, hodně dýchá, nechce jíst, ale nedochází vlastně ještě k samotnému porodu. Potom je další ta fáze otevírací, kdy vlastně už se připravují ty porodní cesty na to, aby ta štěňátka mohla vlastně vycházet ven. Tam někdy můžeme pozorovat i výtok, může třeba i se ta fenka pomočit, ale může odtéct i plodová voda. Zase trvá různě dlouho, může trvat 6 až 12, někdy i 18 hodin. A potom vlastně je to období vypuzovací, kdy už dochází k vytlačování těch štěňat, kdy pozorujeme, že ta fenka už má kontrakce, má stahy. Ty stahy, pokud je má opravdu intenzivní a nedojde nebo nevidíme porod žádného štěněte, dejme tomu do 30 až 60 minut, tak bychom měli vyhledat veterinárního lékaře, protože pokud ta fenka už rodí, má kontrakce a není porozeno žádné štěně, tak můžeme očekávat nějaký problém. To znamená třeba nesprávná poloha toho štěněte nebo absolutní velikost toho plodu, to znamená, že ten plod nemůže projít, nebo třeba vstouplá dvě štěňata do těch porodních cest z těch jednotlivých rohů, takže nebo třeba už vysílení a slabost té fenky, kdy ona už vlastně fyzicky nezvládne prostě mít takové dostatečné stahy, takže bychom určitě v téhle chvíli měli vyhledat veterinárního lékaře. K těm pomůckám ještě při tom porodu jsem zapomněla říct, že je dobré mít po ruce právě telefon na veterinární pohotovost, to znamená, nebo na nějakého svého ošetřujícího veterináře, který je schopen pomoci, třeba i po telefonu konzultovat, anebo právě i zhodnotit to, že už je potřeba, aby tu fenku tedy viděla, aby byla přivezena.
A jak jste hovořila o těch stazích, o těch kontrakcích, jak my to poznáme, že fenka právě prožívá tohle období?
Ono je to i vidět, je ta fenka vlastně dýchá povrchově a potom vlastně zatají dech a zatlačí a často i vidíte, protože to břicho je většinou velké, jak jsou tam ta štěňátka, tak vidíte, že vlastně proběhne taková tlaková vlna, že vlastně opravdu je vidět, že ta fenka skutečně zatlačí. Ten vztah zase přestane, ona zase rychle dýchá, zase zatlačí. Takže pokud jsou takovéhle kontrakce, pokud skutečně trvají 30 minut, víc než 30 minut, tak a nic se neděje, tak bychom to měli řešit. Ale pokud fenka je někde v otevírací fázi a pak je unavená a usne třeba na 2 hodiny, a nebo pokud porodí jedno štěně a potom nemá kontrakce a usne, tak klidně můžeme počkat.
My si zahrajeme ještě jednu krátkou píseň a potom už dojdeme do finále. Počet štěňátek jsme tady ještě nezmínili. To je nesmírně důležité a taková ta následná péče o ně. Tak o tom bude řeč.
Máme hosty.
Paní doktorka Ludmila Svobodová-Růžková přišla z veterinární nemocnice Esculap na Dukle v Pardubicích a my tady končíme už porodem a vlastně narozením nádherných štěňátek. Myslím, že když všechno dopadne tak, jak má, že nás nečeká ještě oddych, protože ta péče u štěňata je také náročná, zvláště jejich 15, taky se to stává, tak potom tedy potěš pánbu.
Stává se to, ten počet samozřejmě může být od jednoho, až skutečně jsou, myslím, nějaké literární prostě nějaké literární doklady, že může být víc než, myslím, 18 nebo 19 štěňat, což je extrém, ale vím ze své praxe, že se narodilo třeba 16 štěňat.
Jak se to potom zvládne?
No, ono teď záleží, pokud jsou to štěňátka s průkazem původu, tak samozřejmě od toho určitého plemene ty chovatelské kluby to nějakým způsobem regulují, takže třeba nařídí tomu majiteli, že ta štěňátka musí odchovat třeba pomocí další kojné feny, nebo že musí používat ještě náhradní mléčnou výživu. Takže je to nějakým způsobem podchycené, ale určitě je to velmi náročné i pro tu maminku psí, i samozřejmě pro toho majitele, protože to znamená pomáhat té fence, přikládat ta štěňátka, hlídat, aby vlastně se všechna napila, protože ta fenka nemá tolik struku, tolik bradavek.
Takže a většinou bývají taková ta slabší, nejmenší, na která musíme dávat pozor.
A právě ta silná štěňátka by je pak odstrkovala, takže a štěňátka pijí po 2 hodinách, takže vlastně je to záležitost toho člověka, aby skutečně to ohlídal a všechna ta štěňátka pravidelně přikládal a vážil a hlídal je. No.
Péče o štěňata, to by mohlo být další téma vaší příští návštěvy, protože to bylo nesmírně zajímavé. A vám děkuji, paní doktorko, za to, že jste si na nás udělala čas, no a někdy příště.
Já děkuji za pozvání a přeju všem, aby neměli potíže při těch porodech, aby se jim narodila krásná štěňátka, aby jim to dělalo radost.
Díky.